Azadlık Radyosu senin. April 24 жумга күнне азатлык дулкыннарында Шаулы милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Татар дөньясында Габдулла Тукай туган көне алдыннан ана теленә багышланган чаралар үтә. Пентагон Афганстан һәм Гыйрактагы тоткыннарны язалау рәсемнәрен күрсәтәчәк. Пакистанда атом коралының шит кулларга эләгү куркынычы бар. Талибан көчен арттырып эре шәһәрләргә якынлаша. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко белән очрашып, милли мәгариф проблемалары турында сөйләште. Русия һәм АКШ вәкилләре Римда атом коралларын авызлыклау максатында яңа килешү төзү турында сүз алып барды. Багдадта шартлаулар 55 кешене үтерде, 100-дән артык кешене яралады. Пакистанда Талибан җитәкчелеге үз сугышчыларына басып алынган Бунер районыннан Суат үзәнлегенә шигенергә кушты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Мәскәү кирмәндә Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко белән очрашып, Очрашуда сүз республикада мәгарифне үстерү программын әзерләү мәсьәләләре турында барды. Аны әзерләү төркемен Татарстан президенты үзе җитәкләячәк. Шәймиевнең матбугат хезмәте белдерүенчә, очрашуда татар мәктәпләрен тәмамлаучыларның бердәм дәүләт имтихан тапшыруы һәм мәгариф системында төбәк компоненты турында да сүз булган. Очрашуда Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов, Казан дәүләт университеты ректоры, Татарстан югары уку йортлары ректорлары шурасы рәисе Мәксүм Сәләхов та катнашты. Рим. Русия һәм АКШ вәкилләре бүген Римда очрашып, атом коралларын авызлыклау максатында яңа килешү төзү турында сүз алып барды. Бу старт дип аталган стратегик атом коралларын кимету килешүен алмаштыруга таба беренче адым булды. Римда уртак матбугат очрашуында АКШ дәүләт секретары ярдәмчесе Роза Готемолер Хәзер үк президент Барак Обама хакимиятының беренче 100 көндә үк Русия белән һәм дөньяның башка илләре белән мөнәсәбәтләргә яңа тәргеш бирә алганбыз икән, бу бик мөһим. Стратегик коралларны кимету эшендә яңа тәргеш бирә алуыбыз да аеруча мөһим, диде.
The notion that we can make a fresh start in the strategic arms reduction process
1991 елда имзаланган старт килешүе АКШ һәм Русияның ракеталары һәм атом чукмарлары санын чикли. Бу килешүнең мөддәте декабрь аенда чыгачак. АКШ президенты Барак Обама белән Русия президенты Дмитрий Медведев аңа кадәр үк алмашка яңа килешү төзеячәкләрен белдерде. Бүгенге очрашудан соң АКШ илчелеге вәкилләре тарафлар сөйләшүне май аенда Вашингтонда дәвам итәргә килеште, диде. Багдад. Гыйрак полициясе интихарчылар Багдадның Шыгый гыйбадәтханәсе капкалары янында бомбалар шартлатып, кимендә 55 кешене үтерде, 100-дән артык кешене яралады дип белдерә. Һөҗүм Багдадның Шыгыйлар яшәгән Кадимия районындагы Мусал Кадим мәчете янында булган. Атна кич Багдадта 2 шартлау һәм төньяк-көнчыгыштагы Дияле вилаятындагы 1 шартлау нәтиҗәсендә 90-лап кеше һәлак булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Исламабад. Пакистандагы Талибан җитәкчелеге үз сугышчыларына илнең төньяк көнбатышындагы Бунер районыннан Суат үзәнлегенә шигенергә кушуы турында белдерде. Сугышчылар вәкиле әйтүенчә, Талибанның хәрби җитәкчесе Фазлулла үз сугышчыларына Бунер районыннан китәргә кушкан. Хөкүмәт кешеләре белән Талибан арасында 2 ел чамасы дәвам иткән бәрелешләр февраль аенда хөкүмәтнең Суат үзәнлегендә шәригать канунлары кертүгә ризалашуы белән тукталган иде. Әмбә соңгы көннәрдә Талибан башкала Исламабадтан 100 чакрымдагы Бунер районына үз сугышчыларын кертте. Ереван. Ermen xalqı bugün Birinci Dünya Soğuşunda Osmanlı Türklerinin ermenlerini köpləb ötürüğün iske ala. Başqala Yerevanda minglərçə kişi uram yürüşündə həm ul ötürülər qurbanları heykəlinə şeşək saluda qatnaşdı. Ermenlər bu genosid buldu dey, həm barlığı milyon yarım ermen ötürüldü dey. Türkiye genosid bilgiləməsin kiri qoğa həm sonlar artıq köpürtülgən dey. Çərşənbi günü 2 il üzərə bəylənişlərini normalləşdirü süyləşüləri turunda kilişu iqlan etdi. Süyləşülərdə genosid məsələsi də, Ermənistan bilən Türkiyə arasında şikni aşu məsələsi də qoralır deyib kütülə. Şik qapqaları 1993-cü ildə Türkiyənin birikdəşi Azərbaycan bilən Ermənistan arasında Taulu Qarabağ soğuşu şırında yabılgan idi. Azərbaycan Ankaranı Taulu Qarabağ nizağı şişilmətürüb, Ermənistan bilən münasəbətlərin yaxşırtırğa aşıqmasqa şaqıra. Washington AQSh vitse-prezidenti Joe Biden telefon aşa Ermənistan prezidenti Serj Sargsyan bilan sülyashib, Türkiye bilan Ermənistan arasında münasabatlarını normallashtiruv kelishuvini xuplaw bildirdi.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Нойф Ахмал бўлди. Олға таба озодлик дўлқинларида Шолли миллий ҳаракати жетекчиларининг бириси Рафис Кашапов миллиятора ҳам динора низоқ чиғару умтилишида айбланиб, йил ёримга шартли равишда ҳукм этилди. Маҳкаманинг соңғи бу ўтиришина келган ҳолиқ бу ҳукм қарори ҳукмишин тотар миллиятин изу ҳам ҳуқуқларин бузу деб атади. Кашапов ўзи ғадиликни Европа маҳкамасида изларга жийинун билдирди. Микрофон олдинда Олсу Қурмош озодликда дунё хабарларини кузатди. Кашапов эше һәм хөкем карарына соңрак кайтырбыз. Башта халыкара хәлләргә күзәтү. Пакистанның дөньяк көнбатышында исламчы сугышчылар йогынтысын арттырып, эре шәһәрләргә якынайган саен, көнбатышта бу илнең атом коралы уңайыннан борчулар арта бара. Пакистанда атом коралының шит кулларга эләгү куркынычы зурмы? Али гылми толырак әйтеп сөйләр.
Американ президенты Барак Обаманың киңәшчеләре атом коралына ия булган Пакистан Әл-Каида кулына төшсә, моның нәтиҗәсе аяныч булачак дип кисәтә. Шушы атнада Конгресс тыңлаулары вакытында дәүләт секретаре Хиллари Клинтон моны үлемгә тиң куркыныч дип атады. Икенче яктан, Пакистан премьер-министры Йосиф Риза Гилани хөкүмәткә беркем дә кулын суза алмый, моңа юл куелмаячак. Илнең атом коралы ышанычлы итеп сакланган дип тынычландыра. Пакистанда атом коралының террорчылар кулына эләгү куркынычы турында элегрәк тә күп сөйләнде. Бу куркыныч чынлап та зурмы дип, без Карнеги Эндоумент оешмасында атом коралы белгече Джордж Перковичтан сорадык.
For years, people would talk about this concern, and I would say that I thought it was exaggerated.
Бу куркыныч турында йыллар буе сөйләнде. Ул шакта мин моны күпертү дип килдем. Хәзер Пакистанның бер өлеше хөкүмәт контроленнән чыга барганда куркыныч артты. Бүген бу күпертү түгел.
It's not an exaggeration to say that there is a risk.
Пакистанның кайбер төбәкләре үзәк хөкүмәт һәм армия контроленнән чыга барса да, әлегә белгечләр илнең атом коралы ышанычлы кулларда. Иминлек көчләре башында 58 яшьлек генерал Халид Кыдауи торганда, ул шит кулларга эләкмәс дип ышана. Ләкин армияның үзендә дә, иминлек көчләрендә дә исламчы тарафлы кешеләр бар. Менә шулар генерал Кыдауига каршы чыкса, вазгыят кискен үзгәрергә мөмкин ди Джордж Перкович.
Fear comes if there's a coup within the military so that somehow the people
Армия ишендә фитна кубып, атом коралы җавапсызрак кулларга эләгә ала. Бу бер. Икенче куркыныч, Талибан басып алса, армия кулын күтәрергә мөмкин. Пакистанда атом коралының күләме яшерен мәгълүмат санала. Исламабад атом коралын таратмау турындагы килешүне имзаламады. Коралның кайда урнашуын ашырга теләми. Белгечләр андый урыннар дистәдән алып 150-гә кадәр дип фаразлый. 2007 елда элекке президент Парвез Мушарраф атом кораллары сүтелгән хәлдә дигән иде, ягъни шукмарлар ракеталардан аерылган. Моны хәзерге вакытта Пакистанда тикшерүшләр алып баручы сәясәт белгече Сет Джонс та раслады. Радиобызга биргән әңгәмәсендә ул атом коралы бар ил буйлап дистәләгән урында, эре шәһәрләрдә урнашкан диде.
I visited a number of the nuclear facilities and I'm fairly confident that
Мин берничә урында булдым. Алар шактый яхшы сакланган.
Security procedures are actually pretty good.
Джон сүзләренчә, бу коралның сугышчылар я террорчылар кулына эләгү ихтималы бик түбән. Бердәнбер эләгү юлы бу коралны җитештерүдә катнашкан кешеләр ярдәме белән. Берничә ел элек шундый белгечләрдән торган AQ Khan исемле бер төркемнең Иран һәм Төньяк Кореяга атом материалларын тапшыру турында сөйләшүләр алып барган ачыкланган иде. Джонс фикеренчә, менә андый ихтималны бүген дә кире кагып булмый.
Азатлык радиосы.
Америка Кушма штатларындагы кеше хукукларын яклау төркемнәре белдергәнчә, илнең саклану министрлыгы АКШ хәрбиләренең Гыйрак һәм Афганстандагы тоткыннарны язалау рәсемнәрен күрсәтергә тиеш. Бу көннәрдә АКШта элекке президент Буш башлаган террор белән сугышның ничек алып барылуы мәсьәләсендә кайнар бәхәсләр бара. Бу рәсемнәрдә шушы бәхәскә яңа сулыш өрергә мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Обама идарәсе Гыйрак һәм Афганстанда Америка Кушма Штатлары төрмәләрендә тоткыннарның ничек җәзалануын чагылдырган берничә дистә рәсемне күрсәтергә булды. Америка Кушма Штатлары Цивиль Иреклекләр Берлеге 2004 елда хөкүмәткә 42 рәсемне күрсәтү яки яшерүнең сәбәпләрен аңлату мөрәҗәгатен юллаган иде. Берлекнең әйтүенә караганда, Америка Кушма Штатлары юстиция департаменты мөрәҗәгатьне канәгатьләндерергә җыену турында ход җибәргән. Гыйрак һәм Афганстандагы төрмәләрдә каты сорау алуларны чагылдырган шушы рәсемнәр 28 май көнне чыгарылырга тиеш. Хәбәрләргә караганда, бу фото рәсемнәр Гыйрактагы Абу Грейб төрмәсендә төшерелгән сурәтләр кебек куркыныч һәм шаккатыргыч булмаска да мөмкин. Ул вакытта тоткыннарны шишендерү, Коръәнне мыскыл итү, җинси зәрлекләүләр турында хәбәр ителгән иде. Яңа рәсемнәр андый түгел дип әйтсәләр дә, алар арасында җитдиләре дә бар. Мәсәлән, тоткыннарны корал төбеп куркыткан булганнар. Суга батыру техникасы да күп кулланылган. Бу Грей төрмәсендәге җәзалаулар турында билгеле булганда, Буш идарәсе төрмәчеләр үз белдеге белән эш иткән, югары җитәкчелектән бу хакта боерыклар алмаган дип белдергән иде. Инде яңа рәсемнәр чыкканнан соң террор белән көрәштә каты кул сорау алуларны тикшерү турындагы бәхәсләр яңадан көчәеп китер шикелле. Үткән атнада Америка Кушма Штатлары идарәсе әле элекке президент вакытында әзерләгән документларны халыкка чыгарды. Алар үзәк күзләү идарәсенә сорау алганда каты чаралар кулланырга рөхсәт иткән булган. Кеше хукукларын яклау төркем бу каты чараларны террорчылыкта шикләнелгән кешеләрне җәзалау дип атый. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама әйткәнчә, җәзалауларга бәйле рәвештә тагын кемнең булса да җаваплылыкка тартылуы-тартылмавын юстиция департаменты хәл итәргә тиеш. Обама шулай ук Конгресска үткәндәге хәлләрне тикшерергә бәйсез төркем оештырырга да тәкъдим итте. Үз чиратында Буш идарәсенең элекке вәкилләре, шул исәптән элекке вице-президент Дик Чейни дә Ак йортны шундый каты сорау алулар ярдәмендә бик кыйммәтле мәгълүматларның алынуы турындагы башка бер документларны күрсәтергә сорый. Каты сорау алу ысуллары арасында суга батыру техникасы киң кулланылган. Үткән атнада күрсәтелгән документларга караганда, Әл-Каида террор оешмасында труда шикләнелгән бер кешегә башына өстән торып су куйганнар һәм мондый юл белән мәгълүмат алу 83 тапкыр кабатланган. 11 сентябрь һөҗүмнәрендә шикләнүче мондый сорау алуга 183 тапкыр дучар ителгән булган. Якын көннәрдә Обама хакимиятенә шушы рәсемнәр аркасында басым артыр дип фаразларга мөмкин. Мәсәлә, күбрәк документ чыгаруда түгел. Ни дәрәҗәдә яңа хакимиятләрнең гаеплеләрне җаваплылыкка тартырга әзер булуында ята ди күзәтүчеләр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Рәфис Кашаповка карата быелның 10 февралендә ачылган мәхкәмә эшенә бүген нокта куелды. Кашаповка 1 ел 6 ай шартлы хөкем карары чыгарылды. Хөкем карарын мәхкәмә залына җыелган халык туган тел җыры белән каршы алды. Шуннан соң хөкем карары һәм мәхкәмә эшендә фикерләр белдерү башланды. Бүген мәхкәмәдә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булды.
Прокурор Рафис Кашаповка 1 ел 10 ай шартлы хөкем таләп иткән иде. Хөкем чыгаручы гаепләнүче Кашаповка 2 ел сынау дәвамында 1 ел 6 ай шартлы хөкем бирелүен белдерде. Хөкемдар Илдар Атхамов 2 ел сынау дигәнен булай аңлатты. Рафис Кашапов 2 ел дәвамында даими рәвештә милиция бүлегендә теркәлү узарга тиеш. Әгәр шушы вакыт эчендә әлеге режимны үтәми яки башка хукук бузулар була икән, ел ярымлык шартлы хөкем төрмәгә ябылу белән төгәлләнәчәк. Хөкем чыгаручы шушы аңлатманы биреп бетерә алдымы юкмы? Мәхкәмә бүлмәсенә җыелган халык бердәм рәвештә туган тел җырын башлап җибәрде. Шушы җыр башлангач, мәхкәмә бүлмәсендә шактый ыгызыгы купты. Ишек ачылды, ябылды, аннан аны кемдер төбенә кадәр ачып куйды. Туган тел җыры 9 катлы мәхкәмә бинасына һәм урамга таралды. Мондагы хезмәткәрләр коридорларга чыкты. Җыр яңгыраган бүлмәгә астан да, үстән дә мәхкәмәнең приставлары җыелды. Шаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзалары шушында ук Татар теле дәүләт теле булсын. Азатлык дигән сүзләр белән кичкенә генә митингтә оештырмакчылар иде. Приставлар моңа юл куймадылар. Хөкем карары буенча фикер алышулар, чыгышлар мәхкәмә бинасы янында урамда дәвам итте. Менә ул фикерләрнең кайберләре.
Бу срок условно бирелде, шуңа күрә мендә бер нәрсәдән дә куркырга кирәк түгел, көрәшне дәвам итергә кирәк. Берләшергә кирәк. Без бердән булмасак, безне һәр вакыт шулай мыскыл итәчәкләр.
Кыраш ул тарихи вакыйга. Исламда безнең исламда Коръәндә көчләү, куркыту янау юк. Без укыдык империяны тарихын. Империя тарихында бар иде крестопоходлар. Шушы крестопоход ул шушы заставление принуждение насилием дип атала бу. Һаманда шушы хәзерге заманның процесслары белән алган вакытта ул һаманда дәвам итә. Без инде гаделлек өчен, сафлык өчен, киләчәк өчен халкыбызның киләчәге тарихи вакыйгалары белән без аңлашып килешеп бердән булып, әмма шушы таркаулыктан без әйтергә кирәк азат булып яшәргә тиеш.
Тары бер тиге хатны бергән аксыз булган балага ни хәлле нинди күтәрә алмаслык авыр нахак бәләләр такканга монда җирәк чырамый. Бөтен җирәгем калтырый, башым әйләнә, авып китә яздым.
Рәфис өстеннән булган суд, ул Рәфис өстеннән суд түгел. Ул татар милләте халкы өстеннән булган суд. Безне татар халкын, менә без кем, менә без сезне изәбез, менә без сезне нинди кагыйдәләрдә тотабыз. Сез бер шак атларга тиеш түгел кырыйда, бер авыр сүз әйтергә тиеш түгел. Сез изелгән халык, сез түбән әйтелгән халык дип үзләрен өстен күрсәтмәкче булалар алар.
Ел ярым шартлы хөкем алган Рафис Кашапов мәхкәмә залында мондый белдерү ясады.
Мине яклаучылар белән адвокатлар белән башлык сөйләшү булды. Әгәр дә инде мине гаепләү суд карары чыга икән шундый, без инде Страсбургка хатны җитәргә тиешбез. Хәзер вакытта Страсбург судының вәкилләре безнең эш белән шөгыльләнәләр, шулай ук Берләшкән Милләтләр оешмасында да. Без җиңүгә хәтле, Алла бирсә, җиңгәнчә хәтле көрәшәчәкбез, үзебезнең хукукларны яклап. Мин уйлыйм инде, без дөрес юлда, без җиңәрбез дип.
Прокурор Рафис Кашаповның компьютерын юк итүне таләп итсә дә, Хөкем чыгаручы аны хуҗасына кире кайтарырга диде.
Рафис Кашапов өстеннән барган мәхкәмә эшен Азатлыкның интернет сәхифәсен укучылар да күзәтте һәм фикер белдерде. Андагы төп фикер Русиядә узган гасырның 30-нчы еллары кайта хакимиятләр башка төрле уйлаучыларга каршы көрәшә, төрмәгә яба дигән фикер булды. Сез дә сәхифәгә кирип үз фикерегезне калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Татарлар шул исемдәге республикада һәм дистәләгән бәйсез дәүләтләрдә Русия төбәкләрендә яши. Азатлык радиосы һәм башка милли матбугат чаралары татар тормышын чагылдырганда менә шул төбәкләр һәм илләр турында да сөйли. Алар арасында татар халкының рухи мәркәзе булган Татарстан аерым бер урын алып тора. Ата-бабалар җиренә милли уку йортлары, сәнгать үзәкләре урнашкан Татарстанга, Казанга, анда булып яткан вакыйгаларга тыңлаучыларыбыз һәр вакыт игътибар итә. Радио безнең Казан бүлеге мөдире Римзил Вали бүген менә шул турыда сөйли.
Татар барда хәбәр бар диләр. Элегелектән ул кайда барса да, мәктәп аша, мәчет сала, сабантуй оештыра, яисә гәзит чыгара, концерт куя. Шуңа күрә азатлык тапшыруларында Сембердә, Рымбурда, Ижауда, Омскида, Мәскәүдә, Самарда, Уфада булып яткан чаралар турында еш сөйлиләр. Аллага шөкер, концертлар, олимпиадалар, музыкаль төркемнәрнең, ансамбльләрнең, милли җәмгыятьләрнең юбилейлары булып тора һәм азатлык тапшыруларында алар лаеклы чагылыш таба. Ә радионың бердән бүлегенең Казанда яшәүе Татарстанга өстенлек бирү яки аны армый-талмый мактау дигән сүз түгел. Татар турында хәбәр көн саен дөньяга чыкса да, чыкмаса да ешрак мондый хәбәрләр Казанга килә. Биредә милли җыелышлар, фәнни конференцияләр, сәяси форумнар үтә. Татарстанның соңгы вакытта бигрәк тә күтәрелгән абруе хәбәрләр ташкынын тагын да көчәйтә. Казанда эшләүче хәбәрчеләрнең мәшәкатен арттыручы сәбәп менә шушы мәгълүмәт ташкынының бигрәк тә куәтле булуына бәйле. Ничек өлгерергә, нинди вакыйгаларга өстенлек бирергә? Дөресен әйткәндә, Татарстан соңгы елларда Русиядә һәм дөнья мәгълүмәт базарында еш кына күрсәтелсә дә, Азатлык радиосы аны мактап кына тормый. Киресенчә, Азатлык журналистлары Казан бүлегендә эшләгәч, иң җитди актуаль репортажлар Казаннан җибәрелергә тиеш. Шулай булгач, Татарстанга тәнкыйть чыбыркысы ешрак эләгә. Ләкин барыбер журналистлар да, радио тыңлаучылар да Казанны яраталар, аннан килгән һәр авазга колак салалар. Проблемаларны заманча һәм кискен итеп күтәрү өчен без Казандагы җитешсезлекләргә күбрәк игътибар итәбез. Чөнки ни дисәң дә, Татарстанга югарырак таләпләр куелырга тиеш. Инде соңгы көннәрдә Татарстанда булып яткан иң мөһим хәбәрләргә күз салыйк. Гадәттә аларның күбесен без радиога җибәреп тормыйбыз. Ләкин аларның әһәмияте Татарстан дәрәҗәсендә генә түгел. Әйтик, атна кич Казанның ратуша залы. Монда Русияның арбитраж мәхкәмәсе үзенең күчмә утырышын үткәрде. Менә шушы акча һәм милек язмышын хәл итүче федераль мәхкәмәнең җитәкчесе Антон Иванов алып барган бу утырышта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашып чыгыш ясады. Кай вакытта 7-8 тиен акчаны бүлер өчен меңнәрчә сум акча сарыф итеп, берничә мәхкәмә утырышы үткәрелә икән. Бу турыда да анда сөйләнде. Русия президентының Идел буе федераль төбәгендәге вәкиле Григорий Рапота да анда булды. Ул Минтимер Шәймиев Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Берничә көн алданрак элекке СССР илләренең сәүдә-сәнәгать палаталарының рәисләре Курстан үзәгендә җыелыш үткәрделәр. Төрле җитешсезлекләр турында сөйләп күнеккәч, безгә әйтергә дә бераз уңайсыз. Менә шушы дистәләгән илнең вәкилләре, Мәскәүдән килгән Евгений Примаков, Татарстанның сәнәгатьтәге, социаль үсештәге тәҗрибәсенә шаккатып, шуны өйрәнеп тордылар. Якшәмбе кичендә Петербургтагы Мариинка театрының Валерий Гергиев исемендәге атаклы оркестры Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында чыгыш ясады. Мәшһүр композитор Родион Щедрин, балерина Майя Плесецкая да биредә булдылар. Монда Щедриннең яңа симфониясе башкарылды. Бу җомгада да Казан урамнарында автомобиль инспекциясенә эш күп булды. Русияның фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко ректорлар утырышында катнаша, мәгърифәтчеләр белән очраша. Бу турыда Азатлыкның Казан журналистлары аерым репортажлар бирер. Ә менә Минтимер Шәймиевнең яңа фарманы, Абдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга әзерлеккә багышланган фарман нигезендә 2011 елда Абдулла Тукайның юбилее тантаналы рәвештә билгеләнәчәк. Татарстан хөкүмәте 3 ай эчендә оештыру комитеты төзеп, бәйрәмгә әзерлек чараларының планын төзергә тиеш. Соңгы көннәрдә Тукайның туган көненә Татарстанда рәсми рәвештә билгеләнүче туган тел бәйрәменә багышланган чаралар үтә. Шушы көннәрдә Тукайның рәсми интернет порталы ачыла. Анда Тукайның иҗаты да тормыш юлы да тулы итеп куялачак. Якшәмбе көндезге сәгать 1-дә Җәлил театры янындагы Тукай һәйкәле каршында шиғыр бәйрәме үткәрелә. Онда Тукай исемендәге дәүләт бүләгенең билгы ияләрен тәбрикләү булачак. Хәзергә әле рәсми хәбәр басылып чыкмаган, шулай да тәкъдим ителгән 14 эшнең 4-се Тукай бүләгенә лаеклы дип табылган дигән фаразлар бар. Олар арасында Зинур Мансуров шигырьләре, Зөлфәт Хәкимнең пьесасы буенча куелган Телсез күк спектакле, Качалов театрының Сия бакчасы спектакле һәм Казахстанда яшәүче рәссам Камил Муллашев иҗаты булырга тиеш. Татарстанның икътисадын социаль үсешен хукук саклау гамәлләрен бәяләгәндә 2013 елда Казанда үткәреләчәк Универсиадага әзерлек һәрвакыт искә алына. Казан Кремленә тагын бер Мәскәү кунагы килеп, президент белән Универсиадага әзерлек турында сөйләште. Ул да булса федераль иминлек хезмәтенең контрразведка җитәкчесе Олег Сыромолотов. Берничә көн элек Аль-Каида террористларының Казанга килеп, авиация берләшмәсен һәм елына 2 дәнә кайыш билбау ясый торган Сафьян ширкәтен шартлата дигән коткы чыккан иде. Әмма бу куркыныч кисәтүләр тормышка ашмады, шулай да бил кайышын тарттырып, изүләрне тимәләп куюга игътибар зур бирелә. Ахырда тагын бер шактый хикмәтле хәбәр. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюросы пәнҗешәмбе көнне 23 февральдә бик үк гадәти булмаган белдерү кабул итте. Анда башкарма комитет әгъзасы, язучы, Милли мәҗлис рәисе Фаузия Бәйрәмованың чит илгә куылган хөкүмәт төзүенә тискәре бәя бирелгән. Шулай ук Фаузия Бәйрәмованың чыгышларында 2-нче дөнья сугышында һәлак булган каһарман милләттәшләребезнең якты истәлегенә тап төшерүгә карата да тәнкыйть сүзе әйтелгән. Бу белдерүнең төгәл тексты Татар конгрессының интернет сәхифәсенә хәзергә куелмаган. Ул «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан» кебек рәсми гәзитләрдә басылып чыгачак. Милли җәмәгатьчелек, бигрәк тә яшьләр, татар теленең рәсми статусын күтәрү акцияләрен үткәрә. Бу көннәрдә «Мин татарча сөйләшәм» дигән зур акция дәвам итә. Бамун урамы башындагы туган тел бәйрәме якшәмбе көнне кичкә кадәр дәвам итәчәк. Әлбәттә, Казанда булып яткан вакыйгалар моның белән генә чикләнми. Булары иң соңгылары һәм мөһимрәкләре. Татар барда хәбәр бар.
Казаннан Ремзил Вәли булды. Бүген Сембернең Идел буе халыкларының милли китапханәсендә Габдулла Тукайга багышланган чара узды. Аңа шисе татар теле укытылган мәктәпләрдә төрле бәйгеләр, ана теленә багышланган уеннар, әдәби музыкаль кичәләр оештырылды. Ульян җирендә ана теле көненең ничек билгеләнүе турында Айрат Ибраһим тулырак әйтеп сөйләр.
Сембернең ана теле укытучылары Тукай көннәренә әзерлек чараларын барладылар. Укытучыларның белемен камилләштерү институты методисты Назия Нурмөхәмәтова һәм шәһәрнең мәгариф идарәсе хезмәткәре Әлфия Абудинова оештырган семинарда өлкә үзәге мәктәпләрендә ана телен төрле формаларда укытучылар катнаштылар. Башта этномәдәни компонентлы 91-нче мәктәпнең ана теле укытучысы Зөһрә Хабибуллина үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Тукайга багышланган былтыргы атналык чаралар белән таныштырды. Аннан беренче әзеккә тәкъдим итәбез.
Бүген иң күп мероприятия тотасыннан келе һәм бүген мәктәптә. Бүген шулкен, КВН, сөйгәннәрне, сөйхалыкны, сөйхалыкның дөньясын. Мен үткәрде алтыбыз алда, зур итеп үткәрде КВН, катнаштылар анда безнең 5 каналлык 9-га кадәр катнашты. Анда аны үзенең айрым план буенча үткәрде КВН сораулар буенча, иң беренче халык җырларын оста башкаручылар конкурсы булды. Аннары татар ашамлыкларын язып килделәр үзләре. Шунда уен мәкаләләр дә алып барылды. Аның сценариесы бар. 6-нчы көн мәктәпнең яшь талантлары чыгышы концертын уенга кылды. Һәр елны үзгәртеп барам. Тукай кичәсе бер төрле генә булмасын өчен. Алып бардылар татар телендә шигырьләр, җырлар, Тукай сүзләренә язылган бөтен музыкалары белән Тукай маршларына шундый дип алып барган идем үткән ел үзебездә. Быел инде мен менә журнал алдым. Бәйрәм үзгәрттек инде. Нәнәле апуш әкиятчили дигән нәрсәне без сәхнәләштерәбез.
Әлфия Абудинова, Зөһрә ханым чыгышына йомгак ясап, менә ниләр белдерде.
Шул кадәр күп төрле чаралар, монда һәр укытучы үзе сайлап ала. Сезнең мәктәпкә, сезнең күңелегезгә нинди мероприятие хуш килә, сорауларны сез үзегез төзи аласыз, нинди дәресләр үттегез, нинди темалар үттегез, нинди язучыларны үттегез. Монда укытучыны фантазиясе үстерәбез.
Назия Нурмөхәмәтова Тукай көннәре өчен генә түгел, гомум эш ишендә ифрат та файдалы Сабыйга һәм Салават күпере журналларына язылырга индәде. Татар мәдәни үзәге директоры Гөлсина Герасимова да 24 апрельдә Тукайга багышланган чара оештыру нияте белән бүлеште.
Казан урамнарында Тукай көн үтә торганнар иде. Менә мин хәзер дә хәтерлим. Хәлбезнең ягында Сыгат Хәкимнәрне, күп язучыларны Тукай опера балетын театры янында сөйләшеп, әйе, опера балетында мидә. Язучылар белән дә сөйләшүләр, һәм шундый матур бәйрәмнәр үткәрә. Без бит шундый көннәр үткәрәбез дип сөйләбез. Тукай көне 24 көнне сәгать 2-дә.
Ләкин шул ук вакытта Идел буе халыклары китапханәсе статусын йөртүче 17-нче китапханәдә дә шундый ук чара булуына аның игътибарын юнәлткәч, ул соңрак вакытка күчерү ниятен белдерде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Алга таба азатлык дулкыннарында Россия югары уку йортларында да татарча укыту бетә. Казан уку йортлары җитәкчеләре моңа каршы җомга көнне Казанда Россия мәгариф министры булып китте. Төркия һава юллары ширкәте вәкилләре Уфа Истанбул очышлары турында сөйләшер өчен Башкортстанга килде. Истанбулдан Уфага атнасына 3 очкыч килеп китә. Удмуртияның Воткинский шәһәрендә Габдулла Тукайга багышланган кичә узды. Андый чараларга йөрүчеләр генә елдан-ел азая бара. Микрофон алдында ол Сукырмаш, сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Русия фән һәм мәгариф министрлыгы югары уку йортларында да татарча укытуны бетерүгә кереште. Бу хакта төбәкләрдәге уку йортларына күрсәтмә җибәрелгән. Казандагы уку йортлары башлыклары моңа каршы. Министр Фурсенко җомга көнне Казанда булганда сүз әнә шул хакта да булган. Фурсенко бердәм дәүләт имтиханында бары тик урысча гына биреләчәк дип кабатлады. Найдалан тулырак әйтеп сөйләр.
Укытучылар да, ата-аналар да, татар җәмәгатьчелеге дә яңа уку елы ничек башланыр, татар теле һәм әдәбияты сәгатьләре кимемәс микән дип көтә. Русияның мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, яңа мәгариф стандартларының мөмкинлекләре зуррак булачак икән. Министр бу яңа стандартларда яңалыкларга һәм милли үзенчәлекләргә урын иркенрәк булуы үзебездән тора диде.
Каждый человек, живущий в России, имел возможность не только получать общее образование, но и учитывать те особенности.
Русиядә яшәгән һәркем гомум белем генә алып калмыйча, үзе яшәгән республика һәм төбәк үзенчәлекләре белән тәрбияләнергә тиеш. Мин бүгенге мәгариф стандартларында мондый мөмкинлекләр бар дип уйлыйм. Әлеге мәсьәләне без алга таба тикшерәчәкбез.
Продолжать обсуждать. Думаю, что в рамках разработки программ роль регионов должна быть очень существенной.
Ди Фурсенко. Бу хакта ул Казанда үтә торган 4-нче венчур ярминкәсе яшьләрнең инновацияләр форумында әйтте. Әлеге чараның беренче яртысында утыргач, ул Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән очрашуга китте. Кайберәүләр анда алар нәкъ милли төбәк компоненты турында да сөйләшәчәк дип фаразлый. Русия мәгариф һәм фән министры әйтүенчә, яңа программаларны эшләгәндә төбәкләрнең дә өлеше саллы булырга тиеш. Без хәзер бу мөмкинлекләрне ничек тормышка ашырып булуны тикшерәбез. Ди Фурсенко. Билгеле булганча, әлегә кадәр Мәскәү милли мәгарифкә караган проблемаларны чишүдә бары тик вәгъдәләр белән генә туендырып килде. Әмма белгечләр әйтүенчә, Русия үзенең яңадан-яңа күрсәтмәләре белән татар телен бетерү өстендә эзлекле эш алып баруын дәвам итә.
Моннан берничә көнлек кенә Россия мәгариф министрлыгыннан Россиядәге югары уку йортларына күрсәтмә килде, тәкъдим килде. Менә сез үзегезнең уставларыгызны яңадан карап чыгыгыз, анда 3-8 дигән пункт бар. Шушы пунктта менә булай дип язып куелган: Россия Федерациясындагы югары уку йортларында укыту бар дип, Россиянең дәүләт телендә, рус телендә генә бара дип язган.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев. Бу күрсәтмә бөтен ректорларны да гаҗәпкә калдырган. Разил Вәлиев сүзләренчә, Казандагы югары уку йортлары башлыклары бу күрсәтмәгә каршылык белдергән.
Бездә бик күп югары уку йортларында татар группалары, татар төркемнәре бар, фәннәрне татарча укыту бар. Без инде 20-25 ел буена яңадан-яңа дәреслекләр әзерләдек. Фанатик сыйларча эшләп, безнең үзебезнең галимнәребез вакытларын, хезмәтләрен, көчләрен кызганмыш, яңа дәреслекләр яздылар, тәрҗемә иттеләр. Без моның өчен республика бюджетыннан акчалар бүлеп бирдек. Моның өчен кадрлар әзерләдек. Шуңа күрә безгә бу бик тә сәер тоелды бу нәрсә, һәм бу мәсьәләне без күтәреп чыктык. Менә Россия мәгариф министрлыгы каршында менә әле генә безнең Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Калимулла углы Садахов Россия мәгариф министры Фурсенко белән бу хакта сөйләште, һәм бу мәсьәләгә ачыклык керер дип без өметләнәбез.
Ди Разил Вәлиев. Фурсинка җавапларына караганда, Русия элмәкне йомшартырга җыенмас мөгаен. Бердәм дәүләт имтиханы бары тик урыс телендә генә бирү фәрманы белән әлегә кадәр укытучылар да, ата-аналар да килешеп бетә алмый. Фурсинка Татарстанга тагын килгәч, бәлки БДИ-ны татарча бирү мөмкинлеге булыр дип өметләнүчеләр дә юк түгел иде. Бердән дәүләт имтиханы ул чыгарылыш сынавы гына түгел, шулай ук укырга керү сынавы да булып тора. Шуңа күрә ул бер төрле булырга һәм урыс телендә бирелергә тиеш. Ди Фурсинка.
Интернеттагы сәхифәбездә форумга килгән фикерләргә күз салсак, укучыларны татар теленең кысылуын нык борчыганын күрәбез. Җәмәгать уянырга вакыт җитте. Милли компонентны кире кайтару буенча эш башларга кирәк. Барлык төбәкләрдә конференцияләр кирәк икән, митинглар, пикетлар үткәрергә. Алайса дәшмәгән саен котырыналар дигән фикер бар. Фидаил исемле укучы исә татар бу баткаклыкка үзе барып керде. Менә хәзер урыс авызына карап утыра да инде. Татарстан депутатлары ай дигәнгә тай титеп торам. Хәйләкәрләре нәрсә дип әйтәрләр, күрербез дигән булып вакытны суза. Тартып сузып синтәп берне көтәләр. Җитәр ул, әмма татар гына үз йокысыннан арына алмастыр инде, ди Фидаил исемле укучыбыз. Сез дә безнең интернеттагы сәхифәгә кирип үз фикерегезне калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Татарстан Дәүләт Шурасындагы Татарстан яңа гасыр сәяси төркеменә кергән депутатлар исеме билгеле булды. Шура башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин әлеге төркемнең максатлары Бердәм Русия фиркасынеке белән тәңгәл килсә дә, белгечләр ике төркем арасында каршылык булуы турында әйтә. Сәяси даирәдә Татарстан яңа гасырга мөнәсәбәт төрле. Берәүләр аны күз буяу чарасы дисә, икенчеләр сәяси көч ди. Гадил Галәмәтдин сөйли.
Күптән түгел Дәүләт Шурасының Татарстан яңа гасыр сәяси төркеменең Бердәм Русия фракциясе белән бергә җыелышы узган иде. Анда Дәүләт Шурасында Татарстан яңа гасыр сәяси төркемен булдыру карарына килделәр. Әлеге төркемгә керүче депутатлар исемлеге расланды. Алар Абдуллин, Бакиров, Вәлиев, Грицкиев, Еремеев, Закиров, Леонов, Миннуллин, Рыбушкин, Сафиуллин, Хөсәйенов, Шәйхетдинов һәм Шиһабетдинов. Булардан тыш депутат Мифтахов белән Шәрипов та төркемгә керү теләген белдергән. Татарстан яңа гасырның җитәкчесе итеп Шураның мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты әгъзасы, Бөтендөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закиров сайланды. Урынбасарлары депутат Туфан Миннуллин белән Николай Рыбушкин. Татарстан яңа гасырга кергән депутатлар барысы да Бердәм Русияләр. Әлеге төркемгә кергәч аларга хакимият фракциясе фиркасыннан чыгырга кирәк билгеле. Дәүләт Шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, ике төркем депутатларының да максатлары бер. Шул ук вакытта Мөхәммәтшин Татарстан яңа гасырлылар, милли компонент, Татарстан һәм Русия арасындагы шартнама мәсьәләләрен кайгыртырга тиеш ди. Татарстанда 90% тавыш җыйган Бердәм Русия фиркасы үзе үк милли компонентны алып ташлады. Димәк, максатлар артык бер үк булып чыкмый. Хәлләр каршылыклы булганга Татарстан яңа гасырга карата белгечләрнең фикерләре төрле. Мәсәлән, Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин бу төркем күз буяу өчен генә эшләнгән ди.
Депутатларыбыз шушы законнарны 100% барысы яклап чыктылар. Аларның менә бу каршы барулары менә бу сүздә генә әйтелә. Депутатлар тавыш биргәндә аларның берсенә шушы безнең аппомда чакырып, берсенә бер сорау бирмәделәр, берсенә бер шелтә белдермәделәр, һәм үзләренең мөнәсәбәтләрен әйтмәделәр, һәм әйтсәләр дә халыкка җиткермәделәр. Һәм аларны җәмәгатьчелек тарафыннан тәнкыйттән сакладылар. Татарстан, Башкортстан депутатлары бердән булып шул законны яклап тавыш биргәннәр дигән хәбәр чыккач та, бу хәбәрне таратмас өчен дә безнең менә шушы йышмабыз бөтен кешен койды дип әйтер идем. Аларның бер дә тайпылышын күрмим мин партия линиясына. Хәзер инде ул җәмәгатьчелеккә җитте ул хәбәр. Хәзер халык борчыла башлады, сизә башлады. Хәзер инде сүз әйтмичә булмый. Менә ул ничектер халыкны тынычландыру формасы гына. Аларның бернинди бер протест үзләре исеменнән язылган булмады. 200-лек сәясәте дип аңлатыр идем. Үткән сайлауларда менә беренче безнең татар районнарында, татар авылларында шушы партияне яклап 99%-ка кадәр сайлаучылар тавыш бирделәр. Бу нәрсә дигән сүз? Үз халкыңның, үзеңнең ана телеңне бер турында закон кабул иткән партияне яклап, халык 99% тавыш бирә. Бу мөмкинме? Менә шушы партияның хезмәте. Партияның менә шушы оешманың, сез әйткән оешманың хезмәте бу. Чөнки халык белми калды менә нинди афат янаганын. Менә аларның төп эшләре кайда?
сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә Татарстан яңа гасыр төркеменә күбрәк әһәмият бирә. Ул аны яшерен сәяси көчкә тиңли.
Довольно-таки серьезное образование, означающее реальную как бы идеологическую направленность местной татарской элиты, именно татарской, а не татарстанской. Не зря руководителем фракции стал руководитель.
Минемше Татарстан Йонгасыр, жерле татар сияси элитасының сөзін жеткіруші, реаль сияси күшке я болған тіркім. Татарстанныкы түгел, ә татарныкы. Тик мәгегіне бұл тіркімнің жеткәшік сейтіп, бүтін дүния татар конгресі башлығы Ринат Закиров белгіленмеген. Русияда сияси вәзгият нишек кенә булмасын, Татарстан җитәкчелегенең бәйсезлеккә ымтылу теләге сүрелми. Татарстан яңа гасыр беренче карашка кичкенә генә төркем булып тоелса да, киләчәктә аның аша мөһим нәтиҗәләргә ирешеп булыр минемчә. Әлегә биредә милли компонент сыман кишерәк мәсьәләләр тикшерелә. Югыйсә Мөхәммәтшин төбәк җитәкчелегенең сайланырга тиеш булуы һәм шуның ише артык мөһим мәсьәләләрне күтәрми бит. Минемчә әлеге төркем Татарстан җитәкчелегенең маядагы сәяси коралы, җитәкчелекнең бәйсезлеккә ымтылуын аңлап та була. Республика бюджеты миллиардлар белән исәпләнә. Ул үз көнен үзе күрә ала. Элек республика табышының 5% гына яңа калып башкасы федераль үзәккә китеп барса, хәзер 90% үзебезнең кулда. Әмма Татарстан җитәкчелеге тагын да күбрәк бәйсезлеккә ымтыла, ди Рәшит Әхмәтов.
Татарстан яңа гасыр сәяси төркеме турында күзәтүчеләр белән Гадел Галәметдин сөйләште. Башкортстанда бу көннәрдә туган тел көненә багышланган чаралар үтә. Мәдәният тормышыннан яңалыкларга кадәр Нефтекама шәһәрендә дәвам иткән ачлык акциясе турында сөйләрбез. Кибет хезмәткәрләре ач торып эшкуарларга булган басымга каршылык белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның Татарстан белән чиктәш Нефтекама шәһәренең Шкафчык исемле кибете хезмәткәрләре игълан иткән ачлык 5-нче көнендә дәвам итә. Ачлык игълан итүне оештыручылар сүзләренчә, алар эшкуарларга булган төрле басымнарга ризасызлык белдерә. Аерым алганда, алар үзләре эшләгән кибеттән чыгаруга бәйле ачлык игълан иткән. Шкафчык кибетен анда эшләүчеләр арендага алып торган. Ә 2 ел элек бу кибет бинасының хуҗасы булган Башкортстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы биредә идарә итүче компанияны алмаштыра. Ә инде яңа хуҗалар Шкафчык кибете директоры Халидә Суфьянова аренда бәясенең 10 тапкырга артырылуы хакында күрсәтмә җибәрә. Халидә ханым мондый бәяне башка сыймаслык күләм дип ризасызлыгын белдерә. Шуннан соң инде мәхкәмәләшүләр китә. Быел арбитраж мәхкәмә идарә итүче компания файдасына карар чыгарып, Шкафчык кибете хезмәткәрләренә кичекмәстән бинаны бушатуны таләп итә. Менә шуннан соң кибетнең барлык 14 хезмәткәре дә ачлык игълан итә. Безне хәзер хакимиятләр төрлечә юмалап, ышандырып булса да, кибеттән чыгармакчы булалар. Ләкин без аларның сүзләренә ышанмыйбыз, ди кибет директоры Халидә Суфьянова.
Безнәре менә бүген тоже килеп, хәзер бүтән путь буенча була только изле инде, менә әле килде шул со стороны администрации мике инде, уже как бы безнең уже килеп инде эшләрне дәвам сохраним рабочие места инде, без сезгә эш предлагатабыз инде, всякие юллар изләләр инде. Без әйтәбез инде, монда мебельный магазин була дип әйтәләр инде аларга, и рабочие места инде калдырабыз тырышалар инде. Ну бу сезгә безнең рабочие тәрбиз ашамайбыз дир, и сорадылар инде, сез менә без эшкә керсәк, безгә гарантия бирәсезме? Күпме эшләргә и күпме зарплата безгә дип сорыйлар инде. Ну без алар әйтә инде, без сезгә беренче гарантия бирмәбез, пока диләр үзләре. Менә 29-нчы нидә, 40 чыга уже судебный процесслар килә дә инде, 40 чыга инде безнең уже вообще как бы алар әйтә буенча чыгаралар инде кул.
Халидә ханым, менә Нефтекамада шушындый ракаллар турында ул 3 ел дәвамында эшкуарлар әллә ничә тапкырлар инде ачлык игълан итеп һәм урам җыеннарында оештырды шикелле, шулай бит?
Шулай да, менә без менә безнең уже Нефтекамскада мин общество предпринимателей мин, без них член получается, да, член предпринимателей. Без уже менә үзебез тоже как нитек объединились, потому что безнең вопросларны бер кемдә решать итмәй безнең сорауларны. Без инде менә круглый столлар оештырабыз. И безгә шул вакытта менә безнең глава администрации Али Анатольевич әйтә инде менә. Даже факт менә перед елның алдыннан барыбызны утыртып җыеп утыртты да, менә безнең вопросларны барыбызныкында решать итәм диде инде. И беребезгә дә менә шул файда итмәләр инде.
Нефтекама шәһәрендәге 14 хезмәткәре ачлык игълан иткән Шкафчык кибете директоры Халидә Суфьянова фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, шәһәрдәге тагын берничә кеше ширкәт хезмәткәрләре дә Шкафчык кибете хезмәткәрләренә теләктәшлек йөзеннән һәм шулай ук үз хокукларын да яклап ачлык игълан итәчәк. Шушы атнада ук шәһәрдәге Ромашка кафесе хезмәткәрләре дә безгә кушылачак. Анда барлыгы 35 кеше эшли, ди Халидә ханым. Нефтекама шәһәре халкы соңгы 3 елда урамнарга каршылык чараларына байтак кына чыккан иде инде. Биредәге эшкуарлар шәһәр хакимияте җитәкчеләре ягыннан бизнесны үстерүгә мөмкинлекләр булмауга, Шәһәр түрәләре тарафыннан һәр төрле аяк чалуларның шыдый алмаслык булуына зарлана. Шушы уңайдан алар ил президентына һәм премьер-министрга белдерүләр дә җибәргән иде. Хезмәтчәннәрнең хокукларын яклау максатында киләсе атналарда да Нефтекамада пикетлар оештырылырга һәм ачлык игълан итүләр дәвам итәргә мөмкин. Һәрхәлдә ризасызлык чарасы активистлары шулай дип кисәтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан белән Татарстан халкы өчен шатлыклы вакыйга булды. Хәзер Уфа белән Казан арасында очкычлар шимбәдән башка һәр көнне, ягъни атнасына 6 тапкыр очачак. Уфа-Казан маршрутында очкычлар узак кына тәнәфестән соң берничә ел элек кабат оча башлаган иде, ләкин атнасына 3 тапкыр гына оча иде очкычлар. Шулай да анысына да халык бик куанган иде. Ни дисәң дә, ашыккан кеше өчен бик җайлы. Сәгатьтән артык кына вакыт ичендә үтәсең Уфа-Казан арасын. Уфа белән Казан арасында һава бәйләнеше булдыру кебек изге эшне Казан авиация ширкәте башлаган иде. Әлеге очышларда L410 маркалы очкычлар кулланыла. Очкычлар Уфа вакыты белән 19 сәгать 50 минутта очып китә һәм Казанга 19 сәгать 25 минутта барып җитә. Әле инде Казан авиация ширкәтенең очышларын тагын да арттыру башлангычы һәр яклап файдалы һәм мактауга лаек. Төркиядә Башкортстан белән араларны тагын да якынайту яклы. Шимбә көнне Уфага Төркия һава юллары ширкәтенең Русиядагы вәкиллеге җитәкчесе Иркан Инҗи белән Төркиянең киң мәгълүмат чаралары журналистлары эш сәфәренә килә. Төркия кунаклары Уфа-Истанбул-Уфа маршруты буенча очышлар хакында киң җәмәгатьчелеккә җиткерү максатын куя. Уфа-Истанбул-Уфа арасында очкычлар юлы ачылуы хакында быел 6 мартта Уфада узган исем туенда игълан ителгән иде. Шуннан бирле Уфа белән Истанбул арасында А-319 очкычлары атнага 3 тапкыр оча башлады. Башкортстанда Төркия ватандашлары шактый яши. Алар арасында төзүчеләр дә, башка һөнәрияләр дә бар. Соңгы елларда Башкортстан халкы да Төркиягә ял итәргә ешрак йөри башлады. Кыскасы, 2 ел эчендә очышлар башлануы бик отышлы. Төркия вәкиллеге өчен Башкортстанда эшлекле очрашулардан тыш, шимбе һәм якшәмбе көннәренә бай гына мәдәни программа да әзерләнгән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстаннан берничә төркем татар зыялылары Казанга күңелле сәяхәткә җыена. Татарстанда бөек шагыйр Габдулла Тукайның туган көненә багышлап үткәрелүче бәйрәм чараларында катнашачак Башкортстан татарлары. Тукай бәйрәменә баручылар арасында галимнәр, милли хәрәкәт активистлары, язучылар, укытучылар, укучылар, журналистлар бар. Уфадан 13 кешелек бер төркемне Башкортстан хатын-кызларының Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кифая Фазлетдинова алып бара. Сәфәргә шимбә иртәсендә үк кузгалабыз, ди Кифая Фазлетдинова.
Бүгенге төркем минем укучы балалар һәм укытучы татар теле укытучылары. Уфа шәһәреннән һәм дә районнардан да барлар.
Ә сезнең быелгы мәдәни программа нәрсәләрдән гыйбарат булачак?
Быел безнең Габдулла Тукаебызга 123 яшь тулган булар иде. Без аны беренче 26 апрель көнендә Казан шәһәрендә ул бик матур бәйрәм. Иртәдән кичкәде кем ул бәйрәм була. Һәм 27 апрельдә, Аллаһы бирса, Арша якларына Габдулла Тукайның туган авылы Кушлавычка, Кырлайга, Арчаның үзендә бу бәйрәмнәр тоже искитмәле әйбәт бәйрәм. Шуларны күрсәтергә иде.
Башкортстан хатын-кызларының Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кифая Фазлетдинованы тыңладыгыз. Башкортстаннан Казанга Тукай бәйрәменә ел саен байтаккына милләттәшләребез бара. Быел да якташларыбыз Казанда гына түгел, ә Арча районында да булачак. Казанга сәфәргә милләттәшләренә татар яшьләренең Хәзинә иҗтимагый оешмасы һәм Татар милли оешмалары берлеге дә оештыра. Башкортстанның үзендә дә Габдулла Тукайның туган көненә багышланган чаралар шушы атнада төрле урыннарда үтә. Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында талиплар һәм укытучылар әдәби музыкаль кичәләр оештырды. Уфа Нур татар дәүләт театры тамашачыларга «Им мөкаддәс моңлы сазым» дигән тамашасын тәкъдим итә. Ул Габдулла Тукайның шәхси тормышына, аның хатын-кызларга мөнәсәбәтенә багышланган. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы
Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омски. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясы буйлап бу атнада Габдулла Тукай туган көне һәм ана теленә багышланган чаралар үтә. Удмуртия татар зыялылары быел Воткинский каласына җыелды. Воткинский татарларының Турғай халык иҗат төркеме оештырган чарага республиканың төрле шәһәрләреннән язучылар һәм шагыйрьләр килгән иде. Безнең хәбәрчебез Воткинскийдан елдан-ел мондый чараларда катнашучыларның саны кими дип кайткан. Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
26 апрельдә татар җәмәгатьчелеге бөек шагыйребез Абдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтәргә әзерләнә. Шушындый туган тел бәйрәме үткән атнада Воткинск шәһәрендә үтте. Аны Тургай халык ансамбле җитәкчесе Гөлфия Исхакова оештырды. Дружба мәдәният йортына Воткинск шәһәрендә гамәл итүче милләттәшләребез җыелды. Кичәдә Тургай ансамбле әгъзалары чыгышлары, балалар бакчаларыннан нәниләр, мәктәптә татар телендә белем алучы балалар башкаруында җырлар, биюләр белән уратып алып барылды. Тукайның шигырьләре, җырлар яңгырады сәхнәдән. Шулай ук тамашачылар Удмуртия җирендә яшәп иҗат итүче авторларның үзләре белән дә очрашты. Ишаудан Ибраһим Бектаулы, Ренат Батталов, Гымран Сафин, Машгадан Илгиз Кадыров чыгышлары һәркемнең күңелендә калгандыр. Сүз Ибраһим Бектаулы һәм Илгиз Кадыровка.
Тукаебезнең шигъри көннәре дип әйтәм. Зур көннәр. Һәм шул вакытта безнең инде бу җирлектә Риза Шафи дигән безнең дустыбыз бар иде. Безнең каләмдәшебез, зуррак абыебыз дип әйтик. Ул менә мәрхүм инде 4 елдан атып китте. Аны да искә алабыз шул вакытта. Бик матур гына үзенә күрә бер әдәби, мәдәни чара дип атарга кирәк бу эшне. Һәм монда без шуннан шатланып киләбез. Ни өчендер мен монда аерым бер зур хис белән киләм. Монда мен һәр вакыт Риза абый белән очраша торган иде. Ул кеше буларак бик якты кеше. Бик тә тинаг иде ул. Һәр вакытта башка кешенең өстенлек якларын күрергә тырыша торган. Хәтта бер вакыт әйткәне булды: «Минем китапларымны бишәм укымый, синең китапларыңны укый башлады ул», дип.
Илгиз әфәнде, без бүген Воткинс каласында һәм бик күңелле бәйрәм, бөек Тукаебызның туган теленә багышлап әзерләнгән кичә. Күп кунаклар килгән, җан әрнегәне, кешенең аз булуы. Менә сезнең Мәжгә шәһәрендә шушындый кичәләр ничек үтә?
Татар бераз кайдада йокымсырак хәлендә ахырын. Ләкин менә мин әйтмәс идем, безнең тарафтан үткәрелгән кичәләрдә бик аз кеше килә дип. Шактый гына кешеләр җыйнала, тулы заллар булмаса да, ләкин аның күпчелек өлешендә инде урыннар калмаган була. Менә шушы ягы белән без Воткинскийдан аерылып торабыз. Ләкин аерымлык юк шунда, Воткинскийдә талантлар бик күп икәнлегенә инандым менә бүгенге кичәдә. Бар менә дигән гармунчылар, менә дигән җырчылар, менә дигән шигырь уку осталары һәм иң куандырганы кичкенәләр арасында, укучылар арасында да талант ияләре бик күп икән. Менә монсы тагын да сөендерде. Аларны киләчәктә үстерергә кирәк, канат куярга кирәк, чөнки нәкъ менә безнең татарның киләчәге шулар кулында.
Удмуртияның Воткинский каласында узган чара турында Хәмидә Гайфуллина язмаларын тыңладык. Ял көннәре азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар тыңларга чакырабыз. Уфа Казан проекты. Фидан Гафаров Казанга килеп, ни өчен башкортча җырлаганына аңлатмалар бирә. Бу әңгәмәне шимбе 25 апрель тыңлагыз. Быелгы туган тел бәйрәме шактый киеренге һәм хәвефле шартларда үтә. Шушы катлаулы хәлләрне аңлату максатларында галимнәр, язучылар, җәмәгать эшлекләре үзләренең күптән уйлап гән тирән фикерләрен халыкка җиткерә. Күптән түгел Тукай музеенда прозаик шагыйр җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим татар теле һәм милләтнең физиологик саулыгы дип исемләнгән кайнар чыгыш ясады. Римзил Вәли якшәмбе тапшыруында шушы бәхәсле чыгышның кайбер өлешләре белән таныштыра.
Аллаһу акбар, Аллаһу
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 hadisini tərcümə etkən həm anlatmalar birgən. Şuşu hadislərinin köbüsə, ahlaki həm ictimai məsələlər haqqında. Bugünkü tapşırıqımızda şuşu kitabda uğraşdırılgan 120-ci həm 121-ci hadislərə toxtalabız. Başta 120-ci hadisdən qarabçası. Tərək tü fikum əmrayni lən təzillu mə təməssəktum bihimə. Kitabullahi və sünnətü nəbiyyih. Tərcüməsi. Sizgə iki nərsə qaldıram. Əgər də şul iki nərsəgə yəbissəgiz, heç adaşmazsız. Ul nərsələr Allahın kitabı həm Allah ilçisinin sünnəti, yəqni işləgən işləri və əytkən sözləridir. Hazırindi şuşu xədiskə Rıza Fəxrəddin Hazrət niçik anlatma birgən, şundan üzüklər oqub gitik. Peyğəmbərimiz Hazrətlərə bu sözünə sahabələrgə, yəqni üzünün ibtəşlərinə gənə xaslab tüqil, bəlki bütün ümmətkə xitab itib süyli və Qur'an bilən xədisini mayaq itib tutsalar, adaşmav bilən süyünüş birə. Qur'an Allah ilçisi Muhammed aleyhisselam vasitası bilən cibərilgən, haq və şəriqat qayidələrin, xikmət yolların, ədəm balalarının dünya həm ahirətdə bəxidli buluların üz içinə alqan bir kitabdır. Mının şulay ikənligin hər kim bilə və bilir gətiyişli. Sünnət isə Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselamın Qur'an-gə başqa bulgan sözləri, işləri və anlatmalarıdır. Qur'an və sünnətini yol başçısı itib tutu haqqında mında eytilgən xədis kinə tüqil, bəlki ondan başqa da bir köp dəlil var. Dəlil bulmasa idi, onu akıl üzü genə də ispat itə alır idi. Bu, bir məqlum bir işdir. Ləkin, bugünkü müsülmanlar Qur'an və sünnətkə yəbişələrmi? Bunlar qarşında bulgan vazifaların ütilərmi? Bu sorularqa cavab biru, həm müşkil, həm bir küngülsiz. Hər xəldə də İslam dünyası üçün üzlərinin Qur'an və hadisləri bilən kirək dərəcədə tanış qılığı və qəməllərin şularqa turu kilgən rəvişdə qılığı, bunun üstünə də Peyğəmbərlərinin yolu və dürt xalifəsinin səyəsətləri, sahabələrinin müamələləri bilən bir yakından tanışı deyişidi. Bu nərsələr ümmətinin və millətinin haq yolda bulub-bulmağın bildirə turgan açıq və qədil ülçəvlərdir. Əgər də İslam milləti əvvəlgi yuqusundan uyanıb, üzlərinin Qur'anlərinə, sünnətlərinə yəbişsələr, şular bilən qəməl qılığını buruc itib sanasalar, bu kündə fırsat var, vaqt ütib bitkəni yox. Rıza Fəxrəddin Həzrət, Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselamın, sizgə iki nərsə qaldıram. Əgər də şul iki nərsəgə yəbişsəgiz, adaşmazsız. Ul nərsələr Allahın kitabı və ilçisinin sünnəti, yəqni işləgən işləri və əytkən sözləridir deyən hadisinə qısqa çalqanda ənə şundi anlatma birgən. Hazırindi Cəvamiqül Kelim şərxində urnaşdırılgan 121-ci hadis turunda. Başda hadisinin qarəbçəsi. Təarrəf iləllahi firrəxai yarifkə fişiddə. Tərcüməsi. Allah Tağalağa tınıç vaqıtlarında itaqətlik, bəndəçilik kürsət. Ul sinə tığızlıqqa və müşkillikkə tüşkən vaqıtlarında yerdən birir. Hazırindi şuşu hadiskə Rıza Fəxrəddin Hazrət tarafından birilgən anlatma. Üzünün Qızıl Dingizdə suğa qarıq bulaşaqın bilgənindən son, Firqavın iman kitirəb, indi min müsünman buldum deyib, Allah Tağalağa nida qılgan bulsa da, ona hazır genə isinə tüşdümünün imaqnəsində cavab birilgən idi. Şundi xəl bulmasın üçün, işlərini aldanıraq alıb tırıl, irkinlik və tınış vaqıtlarda bəndəçilik kürsəti yaxşı bulaşaqı təbiqidir. Rıza Fəxrəddin Həzrət, Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselamın Allah Tağalağa tınış vaqıtlarında bəndəçilik kürsət. Ul sinə tığızlıqqa və müşkillikkə tüşkən vaqıtlarında yerdən birir deyən hadisinə әне шундый аңлатма бирген.
Сез Риза Фәхреддиннең Җәмигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.